Jā, nu, treneri varbūt īsos vārdos par spēli, kas no spēles plāna izdevās, vai viss gāja tik gludi arī no trenera perspektīvas, kā varbūt līdzdējiem šķiet?
Nu, neapšaubām, ka treneri vienmēr gribas labāk un vairāk kaut ko, bet nu, es domāju rezultāts, es domāju, par būtu muļķīgi nepriecāties par rezultātu un domāt, ka daudzas lietas neizdevās. Es domāju, pirmkārt, aizsardzībā mēs lielākai daļai Spānijas, tā teikt, nosacīt zvaigžņoto spēlētāju neļāvām, tā teikt, parādīt labāko spēli. Un notikārt uzbrukumā tas, ka mēs nekļūdījāmies daudz, ka mēs nekļūdījāmies daudz muļķīgi, nu tā mēs vienmēr, mūsu tas uzdevums vienmēr ir bijis, tā lai mēs spēlē būtu 10 un mazāk kļūdas, šodien bija 9, kas es uzskatu ir labi, tā ir tāda kļūda daudz un var domāt, ka uzvarēt jebkur pretinieku. Un kā jau es teicu preses konferencē, pat, ja nebija laba tā kā mešanas diena, kad procents nebija labs, mums šitai komandai ir citi trumpi arī, ar ko mēģināt uzvarēt spēles. Tā kā to man lielākais prieks ir, ka mēs neesam atkarīgi tikai no kaut kādas vienas lietas.
Saspēles vadītājas pozīcija jau nospēlēja lielāko daļu maču, Ilze spēlēja mazāk. Tas viss var mainīties no spēles uz spēli, vai?
Tas viss var, katrai būs savā. Es domāju, ka no Spānija arī ļoti principā labi sēdza un ļoti liela pressure mūsu point guardiem, tā teikt. Nu, radīja lielas problēmas. Es domāju, redzēsim, kā būs rīt, kā būs parīt, jo nu, visi jau arī saprot, ka it kā, ka mums tā varētu būt šobrīd vājākā pozīcija, kaut gan es uzskatu, ka mūsu meitenes, ka viņas, nu, ir spējīgs spēli kontrolēt, varbūt ne viss izskatās skaisti un tā kā, bet arī tas nav svarīgi. Svarīgi ir, lai mēs dabūtu būm tajās pozīcijās, kur mums ir svarīgi viņu dabūt un lai mums dabūtu, nu, tiem rokās tiem spēlētājiem, kuriem caur kuriem mēs gribam veidot uzbrukumu.